Nevím, nějakým způsobem si myslím, že to s tím souvisí, a to moje dnešní slovo, které bude pod, doufám, dost krátké, se jmenuje rozsuzování proroctví, takže spíš to je několik takových veršů. A já přečtu jedno místo z druhého listu Petrova, aby jsme měli také Boží slovo. Je to první kapitola 1.21, nebo 20 a 21, takže druhý list Petrův, první kapitola, 20. a 21. verš. Toto především vězte, že žádné proroctví písma není záležitostí vlastního výkladu, neboť proroctví nikdy nebylo proneseno z lidské vůle, nýbrž unášení Duchem Svatým mluvili lidé poslaní od Boha. To je takový verš, který jakoby dává velkou legitimitu Božímu slovu především, ale i proroctví. Na druhou stranu máme v písmu, já budu připomínat hlavně to jedno místo nebo list Korinským, kde ve 12., 13., 14. kapitole se mluví o prorokování. Jsme tam hodně povzbuzováni k prorokování. Apoštol Pavel říká, chci nebo přeju si, abyste všichni mluvili jazyky, ale ještě víc, abyste prorokovali. Takže proroctví je žádoucí, je to dobré pro církev, je to dobré pro sbor. A na druhou stranu je tam hodně mluvení o rozsuzování proroctví. Použil bych takové sousloví o krocení proroků, kde je tam napsáno, že třeba když je tam víc proroctví nebo víc proroků ve shromáždění, tak ať mluví jenom dva nebo tři a ostatní ať to rozsuzují. Už jsem tady to jednou, myslím, tuhle myšlenku nakous, že je zajímavá v tom smyslu, že a co ti další proroci, na které se ten den nedostalo? Tady jsme četli, že proroctví pochází od Boha, že puzení Duchem Svatým mluvili svatí boží lidé. To je prosím nás kralicky, jo, tady ten verš z toho Petra. Jak je to možné lidským způsobem omezit? Nezazní třeba některá proroctví. Bůh, možná to souvisí s těmi vločkami, Bůh dává svého požehnání a své milosti víc, než uneseme. Víc, než stačíme vůbec pojmout. Zkusme se zamyslit nad tím, jak často k nám, teďka to myslím osobně, jak často Bůh ke mně mluví přes den, ale já to ani nezaznamenám. Jak často ke mně Bůh prorokuje, ale já si toho ani nevšimnu. Někdy si toho všimnu, někdy to zaznamenám a jsem z toho úplně hotový. Jsem nadšen, jsem povzbuzen. Ve skutečnosti jsem ale minul mnoho božích slov nebo působení Ducha Svatého. A tak je to jako s tím sněhem, kdy každá ta vločka je malý boží zázrak a je neopakovatelná ve světě. To znáte tu fyzikální poučku, že na celé zeměkouli nejsou dvě sněhové vločky úplně stejné. Každá se liší, je originál a už nikdy tady žádná jiná nespadne. Pak roztaje a ten zázrak zmizí. Možná je to i s tím proroctvím. To povzbuzení je v tom, že Bůh dává víc proroctví, než stačíme zpracovat, a tak je možné nějakým způsobem, je to možná trošku zvláštní, ale o některá přijít. Další místo, které jsem našel, nebo které chci připomenout, je z 5. Levitikus, teda z páté knihy Mojžíšovi, z Deuteronomia, kdy myslím, že to je 12. a 13. kapitola, kde se taky probírá téma proroctví. Je to vlastně starozákonní návod, jak zjistit, jestli jde o proroctví, respektive jestli jde o boží proroctví, jestli to je správné proroctví. A tam je velmi jako zjednodušeně, lakonicky řečeno, jak se pozná pravé proroctví. Podle toho, že je dlouhé, nebo že je krátké, že je barvité, nebo co, že je skrze, že se u toho prorok třese. Ne, nic takového. Podle čeho se pozná pravé proroctví? Znáte biblickou normu? Amen. Ouha. Pravé proroctví, boží proroctví se pozná podle toho, že se vyplní. Pak je tam teda takový starozákonní doplněk, že proroci, kteří prorokovali a jejich proroctví se nevyplnilo, museli být co? Ukamenováni. My nikoho dneska nekamenujeme, nicméně nějakým způsobem je tím vypíchnuto to, že na jednu stranu tady říkám, Bůh dává bohatě, Bůh dává hodně proroctví, máme hodně prorokovat, ale taky to máme zkoumat a třídit. A zároveň je to velmi závažná věc, protože naše slova mají velkou váhu a velkou moc. Jedna věc mě se jakoby dotkla, když jsem to četl, tak vždycky vlastně jakoby ty návody biblické i novozákonní jsou, že proroctví, když je někde vyřčeno, se má rozsuzovat. Tomu tak jako rozumíme, jasně rozsuzovat a naskočí nám takové jako soudnictví. Ve smyslu, jako je to od Boha a není to od Boha. Jakože se sejde tým zkušených duchovních a ty teďka to jako rozsuzují v tom smyslu, že říkají, tak buď je to mimo, nebo je to správné. Ti lidé v tom sboru, kde ta žena pronesla takový vlastně požadavek nebo návrh, že by všichni měli volit toho kandidáta, protože se jí ukázal ve snu. Prostě to staršostvo, nebo ten zbor, nebo možná každý jednotlivec se s tím musel nějak popasovat. Moje sestra má takové prohlášení. Co s tím? Žádné proroctví písma výklad nepřichází než skrze působení Ducha Božího. A je to těžké někdy se k tomu postavit a říct, to není od Boha. Nebo to je od Boha. Ale to, co se mě dotklo, co chci tady zmínit, najednou, jako kdyby mi Bůh nějak ukázal to slovo rozsuzovat proroctví a rozsuzování proroctví a rozsuzujte proroctví, vlastně spíš slovy rozlišujte a pochopte. Vzpomněl jsem si na Pána Ježíše, já jsem v tom kázání, ale už za chvilku musím skončit. Jo. Měl krásnou stať o největších prorocích Starého zákona. Kdo byl největší prorok Starého zákona? No, a Eliáš. Ale největším prorokem stejně byl Pán Ježíš. Jo. Tam ty mám na druhém a třetím místě, ale ve skutečnosti na předělu Starého nového zákona stojí Ježíš. Ale to není to důležité. Důležité je, že Pán Ježíš, to, co chci říct, je, že on měl spoustu proroctví. Ty proroctví byla skutečná proroctví, protože byla často velice konkrétní. budu popliván, budu souzen, opustí mě všichni, budu ukřižován a třetího dne vstanu z mrtvých. Faktické údaje v proroctví, které se potom naplnily. Nebo jeho prorocké vhledy. Viděl jsem tě pod fíkovníkem. Měl vhled do minulosti u konkrétního člověka a viděl ho v situaci, kde nikdo jiný v tu chvíli nebyl, neseděl, nikdo to prostě, a Pán Ježíš to věděl. Prorocký, úžasný, zcela konkrétní vhled. Dalším znakem mimochodem pravého proroctví je, že tam jsou nějaké konkrétní prvky, na kterých můžete v budoucnosti odečíst, jestli se staly nebo ne. Jestli tam prostě potřebujete nějaké údaje faktické, kde se dá prostě poznat, jestli to je od Boha nebo ne. A Pán Ježíš měl spoustu proroctví, spoustu vhledů. A víte, co je? Často se mu stávalo, že nebyl pochopen. Že ty proroctví říkal je zcela konkrétně, ale lidé, i ti nejbližší, to vůbec nechápali. No protože nerozsuzovali ta proroctví, jako v tom smyslu, ne, že by je neposlouchali, ale vlastně neptali se Boha, co s tím. Když někdy Pán Ježíš mluvil, a začali se ho ptát, co tím myslíš, pane? Tak on jim poskytnul výklad. A najednou tomu začali rozumět správně. Někdy on říkal ta proroctví, ale oni to chápali úplně třeba mylně. Brali to nějak a dělali z toho špatné závěry. To je velké nebezpečí. Když se vrátím k té ženě, může se tak jednoduše říct, třeba bylo to od satana, když viděla Babiše ve snu. Prosím vás, jako já nevím, že jo? Jako jestliže moje sestra přijde a řekla, měla jsem sen a viděla jsem v něm Babiše, tak jí budu věřit. Prostě měla sen a viděla v něm Babiše. Otázka je, co to vlastně znamená. Co to vlastně znamená? Že? To může znamenat někdy úplně protichůdné věci. Jde o to, jak my pochopíme, co Bůh nám říká. Takže stejně důležité jako přijmout proroctví, tak stejně důležité je, jak s ním vlastně potom naložíme, jestli ho vůbec správně pochopíme a jak ho použijeme a kdy ho použijeme. Takže to je moc, moc důležité. A protože už budu končit, tak řeknu jeden takový komický, ale málem tragický svůj osobní příběh, moje svědectví. Asi jste ho už slyšeli, někteří možná ne. Stalo se mi před mnoha lety, že jsem jel večer autem od někať, už nevím odkať, byla tma, doma mě čekala rodina a já jsem jel autem a asi jsem si tak jako nějak zpíval, nebo jsem myslel na to, co bude doma k večeři. Jo? Velmi neduchovní situace. A najednou zazněl hlas v tom autě, akustický hlas. Jsem o tom naprosto přesvědčen. A ten hlas zněl, rozdej všechno, co máš. V tu chvíli jsem dupnul na brzdu, byl jsem úplně v šoku, zastavil jsem, musel jsem vypnout motor, hluboce jsem dýchal, celý jsem se klepal, protože jsem věděl, že ke mně promluvil Bůh a že mi řekl tuhle větu a pokud znáte trošku Bibli, tak vám běhá mráz po zádech. Já jsem tam seděl a říkal jsem, co Bože? Vůbec jsem nepochyboval, že to byl Bůh. Nebyl to satan, nebyla to nějaká moje prostě náhlá mozková příhoda, Byl to prostě Bůh, to jsem viděl stoprocentně. A tak jsem tam seděl, takhle jsem držel ten volant, třásly se mi ruce a říkal jsem, jako, to myslíš vážně? A já jsem věděl, že ho budu muset poslechnout. Tak to mám, jako, pane, jako, já tě slyšel, já jsem tomu rozuměl, slyšel jsem to, je to tak, že mám teďka přijet domů, jít ke vkladní knížce, vybrat ji, ty peníze rozdat, jít, vzít prostě mimo oblečení a jídla tak do mošničky, vzít všechny hračky dětem, manželčiny věci a všechno to mám rozdat. Já jsem to skutečně takhle prožíval, že jako věděl jsem tu naléhavost Boží a znám Boží slovo. A opravdu jsem se bál Boží odpovědi. Protože jsem se bál, že kdyby to Bůh myslel vážně, tak já prostě budu muset poslechnout. Bál jsem se, že to nevydržím, že to neunesu. A pak ke mně... A věděl jsem, že mám jednu možnost. Zavřít uši a oči, zavřít srdce a dělat jakože nic. Prostě to ignorovat. A věděl jsem, že buď mě Bůh zabije, nebo mě nechá žít, ale neposlechnu Boha. Že jo? Ale ta situace byla tak silná, tak intenzivní, že jsem věděl, že nějak... že je potřeba, abych teda... Tak jsem říkal, Bože, co? Jak to myslíš? Co to je? Je to to, co si myslím? A pak ke mně začal Bůh mluvit a mluvil skutečně do mého srdce a říkal, no, nemyslím, aby si sebral děti hračkám, teda hračky dětem, aby si prostě teďka vzal to auto, přijel do nejbližší vesnice, tam to postavil před barák, zazvonil u těch lidí a řekl, tady máte auto od Boha. A došel domů pěšky. Takhle to nemyslím. Já chci po tobě, aby si po zbytek života byl otevřený. Aby si nic nenechával pro sebe, neskovával nic ve svém srdci, aby si prostě byl ve všech svých znalostech, dovednostech, informacích o mně otevřený. A dál ještě ke mně mluvil, a abych to prostě pochopil, co to vlastně přesně znamená. Ale znamená to, potom se to jako dálo, já řeknu asi dva příklady, na kterých to snad bude zřejmé. A pořád s tím nejsem hotov. V té době přesně se to krylo s takovým obdobím, kdy po několika letech na Hradě Rábí nastoupil Michal s Katkou, tam jako kasteláni. Já jsem tam působil několik let předtím. Pak se tam vystřídali tři kasteláni. Já jsem věděl, že to je Boží místo. A tehdy ještě Michal byl nevěřící, ale konkrétní projev toho slova, co po mně Pán chtěl, že já jsem se sebral jednoho dne, jel jsem za Michalem a my jsme se nějak už jako trošku znali. Já jsem přijel a říkal jsem, víš, já jsem tady dělal toho kastelána, a já bych ti chtěl prostě říct všechno o tom v Hradě. Co já jsem tam nazbíral za zkušenosti, kde který kámen se řítí, kde jsou papíry, protože víte, co se děje, když se předává flek ředitelský. Často je to tak, že ten bývalý ředitel prostě jako to udělá tak, aby ten mladej si to tam pěkně vyžral, aby se tam prostě v tom vykoupal trošku, aby se nepřišlo na nějaké věci a tak dále, a tak dále, a tak dále. Málo kdo zvládne tady tu situaci ten bývalý vedoucí nebo ředitel, nebo je to jedno, jaká je to funkce, může to být třeba i v dílně, že by řekl, pojď, víš, tady je tady to, tamhle na to si dej pozor, tamhle to fakt jako funguje, dělej si to potom, jak chceš, ale já ti prostě říkám všechno, co jsem se tady naučil, všechny znalosti, všechny informace, nenechám si prostě nic pro sebe. Nic ti nezatajím. A druhá taková ilustrace je v tom, že už asi 25-20 let používám ve své firmě při lezení na stromech takzvaný zpěváčkův postupový hák, což je můj osobní vynález. Je to prostě na dlouhý tyči takový hák s lanem. Primitivní myšlenka, ale dobře dotažená. A někdy prostě se zahakujeme na větve nebo na sousední strom. Je to obrovská pomoc. Představte si, žádný arboristi v Čechách to nemají. Jeden čas jsem uvažoval o tom, že si to nechám patentovat, pak jsem řekl, ale co? A ten projev tady té boží vlastnosti, nebo co po mně Bůh chce, že když jsem to někde tak jako utrousil mezi arboristy, tak když někdo přišel a říkal, je, ukaž mi, jak to funguje, tak já jsem řekl, jo, tady takhle to funguje, takhle to používám, můžu si to obkreslit? No jasně, to víš, jo. Nakresli si to a používej to. Chceš za to něco? Ne. Jsou to detaily, ale Bůh prostě po mně chce, abych rozdal všechno, co mám. I ve sboru, v manželství, v přátelství, i tak všelijak. Dovedete si představit, co by nastalo, kdybych to boží slovo, které se ke mně stalo, pochopil jako mechanicky? No, možná bych byl ctěný křesťan, který rozdal všechny své prachy a jeho děti potom prostě žili někde na ubytovně. Ale to nebyl zrovna ten správný výklad toho božího slova nebo použití aplikace na můj osobní život. Tak to byl jenom takový příklad. Zkrátka, nevím, jak to souvisí s volbama, ale když Bůh k tobě promluví, velice se vyplatí se ho ptát, co tím, pane, myslíš? Jak to mám uchopit? Co konkrétně to znamená pro mě, co konkrétně to znamená pro moji rodinu, případně pro můj sbor. Tak to je všechno, omlouvám se, nechal jsem se unést, přetáhl jsem o 6 minut.